Susu, que estás aquí cerquiña, pousa aí que sigues cantando con nós. Pero antes dicirche que os compañeiros de Chapela, aqueles que nos axudaron nas primeiras actuacións por aquí, por este entorno, a facer cousas que parece ser que estaban prohibidas, aqueles que nos axudaron, como os daqui de hoxe que organizaron este festival e que chegaron a facer moitos festivais da poesía, que levaron toda a organización hoxe e que están silandeiros por aí atrás, hai que yo lo agradecer. Pero mira, o peor panadeiro do mundo, que é o panadeiro de Chapela, que é o Zali, está por aí e tenche unha sorpresa. Prepararon os amigos de Chapela un ramo de flores para a tua nai, dona Araceli, donde está que non a vexo? Tamén teñen un ramallo de flores para lle regalar a Juli, a tua compañeira. E o túzaro do panadeiro de Chapela, o Zali, que anda por aí e cortou as barbas hai uns días, ten un regalo para ti, unha cerámica galega. Mirade, a min dixéronme que vos dixeron as palabras certamente difícil, e sobre todo neste momento, decirvos o que pode significar un irmão como Susu. Evidentemente, os lazos sanguíneos non son, pero sabedes que hai un sentimento afectivo en Galicia que pervive desde hai moito tempo, que se fai a base de dificultades, de problemas, de loitas, de confusións, de esclarecementos. Queremos cantar adrede unha canción e despois toda a xente que participa no festival quere rematar aquí o acto. Quero rematar cantando todos unha canción de Susu, que pode ser a que vos digades, aquel que ira. En definitiva, antes de todo iso, nós queremos sacar do arquivo das nosas cancións antiguas unha canción que tamén Susu cantou canda nós e que sirve neste momento para agradecervos ese sentimento solidario que tuvestes. De verdade que tanto Susu, supoño que ao mellor non vos lo pode decir en palabras, pero notades yo na cara, e nos co corazón tamén vos lo queremos decir.
camiñan o meu rente moitos homes. Pero non os coñezo. Son mestranos. Pero a ti, ti que te alcontras a la longe, máis aló dos desertos e dos lagos, máis aló das sabanas e das illas. Como un irmão che falo, como un irmão che falo. Si é tua a miña noite, se choran os meus ollos o teu pranto, si os nosos sueños son iguales. Como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro y eu branco, entendo semellantes as feridas. Como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Por enriba de todas las fronteiras, por enriba de muros e valados, si os nosos berros son iguales. Como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro y eu branco, entendo semellantes as feridas.
Como un irmão che falo, como un irmão che falo, como un temo la patria, común a loita ambos. A miña mão che dou e mau de irmão. Como un irmão che falo, como un irmão che falo.
Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro y eu branco, entendo semellantes as feridas.
Como un irmão che falo, como un irmão che falo. Se sintes en pobreza, se sofres de injusticia, se cheo de rabexa encirras a cobiza do teu peito un can, pra ti, chea de forza, vai a miña mão, irmão.